สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Your Soul's Plan Discovering the Real Meaning of the Life You Planned Before You Were Born ของ Robert Schwartz เป็นหนังสือแนวจิตวิญญาณเชิงสำรวจที่เสนอแนวคิดว่ามนุษย์อาจวางแผนชีวิตของตนเองไว้ก่อนเกิดรวมถึงความท้าทายสำคัญต่างๆที่จะเข้ามาในภายหลังหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายชีวิตแบบศรัทธาลอยๆแต่พยายามเชื่อมประสบการณ์ความทุกข์กับความหมายเชิงการเรียนรู้และการเติบโตทางจิตวิญญาณเขียนอาศัยการทำงานร่วมกับสื่อกลางทางจิตวิญญาณเพื่อเล่าเรื่องของผู้คนที่เผชิญโรคร้ายความพิการการเสพติดการสูญเสียและอุบัติเหตุตีความเหตุการณ์เหล่านี้ว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนของวิญญาณหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประเด็น pre-birth planning ความหมายของความทุกข์การเยียวยาความรู้สึกผิดโกรธหรือเป็นเหยื่อผ่านมุมมองที่เปิดกว้างทางอภิปรัชญาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักคือชีวิตอาจถูกวางแผนไว้ก่อนเกิดเพื่อการเติบโตของวิญญาณแก่นของหนังสืออยู่ที่ข้อเสนอว่าเราไม่ได้เกิดมาแบบไร้ทิศทางแต่จิตวิญญาณอาจเลือกบทเรียนสำคัญก่อนลงมาใช้ชีวิตบนโลกแนวคิดนี้เปลี่ยนคำถามจากทำไมสิ่งเลวร้ายต้องเกิดขึ้นกับเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งนั้นมีหน้าที่บางอย่างในระดับวิญญาณผู้เขียนนำเสนอว่าความยากลำบากไม่ได้เป็นเพียงความบังเอิญหรือโทษทันแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจตนเองลึกขึ้นหนังสือจึงทำงานในระดับกรอบความคิดเพราะถ้าผู้อ่านยอมรับสมมติฐานนี้ได้ก็จะมองชีวิตด้วยมุมที่ไม่ตัดสินเร็วเกินไปและมองความเจ็บปวดว่าอาจมีความหมายมากกว่าที่เห็นภายนอกแม้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดก็ยังเห็นได้ว่าหนังสือพยายามให้โครงสร้างทางจิตวิญญาณแก่ประสบการณ์ที่เคยดูไร้เหตุผลประเด็น2การใช้กรณีศึกษาความทุกข์จริงเพื่ออธิบายความหมายของแผนชีวิตหนังสือไม่ได้อธิบายแนวคิดแบบนามธรรมล้วนๆแต่ใช้เรื่องราวของคนที่เผชิญเหตุการณ์หนักมากเป็นตัวอย่างเช่นโรคทางกายการมีบุตรที่มีความพิการการสูญเสียคนรักการเสพติดหรืออุบัติเหตุวิธีนี้ทำให้ข้อถกเถียงเรื่องการวางแผนก่อนเกิดจับต้องได้มากขึ้นเพราะผู้อ่านเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวถูกนำไปใช้กับสถานการณ์ที่มนุษย์เจ็บปวดจริงๆไม่ใช่เพียงปัญหาเล็กในชีวิตประจำวันการจัดลำดับเรื่องตามประเภทของความท้าทายยังช่วยให้เห็นรูปแบบซ้ำของประสบการณ์มนุษย์ว่าความทุกข์หลายแบบอาจทำหน้าที่คล้ายกันคือบีบให้เกิดความเข้าใจการให้อภัยและการเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตจุดแข็งของการเล่าแบบนี้คือช่วยลดความห่างระหว่างทฤษฎีกับประสบการณ์จริงทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงพยานและมีพลังทางอารมณ์พร้อมกันประเด็น3บทบาทของสื่อกลางทางจิตวิญญาณในฐานะเครื่องมืออธิบายโลกหลังความตายอีกประเด็นสำคัญคือวิธีที่ผู้เขียนอาศัยการทำงานกับสื่อกลางหลายคนเพื่อสำรวจคำอธิบายจากมุมมองของจิตวิญญาณและผู้นำทางฝ่ายวิญญาณในกรอบของหนังสือสื่อกลางไม่ใช่แค่ช่องทางเล่าเรื่องแปลกใหม่แต่เป็นกลไกที่ใช้สร้างความสอดคล้องของข้อมูลข้ามกรณีเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกว่าแนวคิดเรื่องแผนชีวิตไม่ได้มาจากการคาดเดาเพียงครั้งเดียววิธีนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะกึ่งประสบการณ์กึ่งสำรวจเชิงจิตวิญญาณและสะท้อนความสนใจของผู้เขียนต่อคำถามว่ามนุษย์เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของตนได้อย่างไรหากมองข้ามขอบเขตทางวัตถุขณะเดียวกันหนังสือก็เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านพิจารณาด้วยตนเองว่าจะเชื่อข้อมูลจากประสบการณ์นอกกายมากน้อยเพียงใดจุดนี้ทำให้เนื้อหาต่างๆจากหนังสือให้กำลังใจทั่วไปก็ไม่ได้ปลอบใจด้วยถ้อยคำสวยงามอย่างเดียวแต่พยายามเสนอวิธีรับรู้ชีวิตอีกระดับหนึ่งประเด็น4เป้าหมายเชิงเยียวยาคือแปลความโกรธและความรู้สึกเป็นเหยื่อให้กลายเป็นการยอมรับหนังสือให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ทางอารมณ์อย่างชัดเจนไม่ได้หยุดที่การเสนอความเชื่อเรื่องก่อนเกิดแต่พยายามใช้ความเชื่อนั้นเพื่อเยียวยาความรู้สึกโกรธความคับข้องใจความรู้สึกผิดและการมองตนเองว่าเป็นเหยื่อหากชีวิตท้าทายถูกตีความว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ก็อาจช่วยลดการโทษตัวเองหรือโทษผู้อื่นแบบสิ้นสุดได้ผู้เขียนมองว่าการเข้าใจความหมายของเหตุการณ์ไม่ใช่การปฏิเสธความเจ็บปวดแต่เป็นการทำให้ความเจ็บปวดไม่ครอบงำตัวตนทั้งหมดจุดเด่นเชิงปฏิบัติคือผู้อ่านอาจนำกรอบคิดนี้ไปใช้ทบทวนความสัมพันธ์การสูญเสียและบาดแผลส่วนตัวโดยถามว่าแต่ละประสบการณ์กำลังสอนอะไรอยู่แม้แนวทางนี้จะไม่ใช่คำตอบสากลสำหรับทุกคนแต่ในบริบทของงานสายจิตวิญญาณหนังสือเล่มนี้ชัดเจนมากกว่าต้องการนำไปสู่ความสงบภายในมากกว่าการโต้เถียงเชิงทฤษฎีประเด็นสุดท้ายผลที่หนังสือโดดเด่นคือการรวมอภิปรัชญาเข้ากับการอ่านชีวิตที่เข้าถึงได้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะอยู่กึ่งกลาง ระหว่างงานจิตวิญญาณเชิงลึกกับงานอ่านง่ายสำหรับผู้อ่านทั่วไปผู้สนใจเรื่องอภิปรัชญาอาจมองเห็นการตั้งคำถามต่อธรรมชาติของวิญญาณแผนก่อนเกิดความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตนี้กับอีกภพหนึ่งขณะที่ผู้อ่านทั่วไปก็ยังเข้าถึงได้ผ่านเรื่องราวมนุษย์จริงที่มีความทุกข์และการเยียวยาต่างๆจากหนังสือแนวปลอบใจทั่วไปคือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเพียงการคิดบวกแต่เสนอกรอบตีความความทุกข์ที่เป็นระบบมากกว่าคือทุกเหตุการณ์อาจสัมพันธ์กับบทเรียนที่วิญญาณเลือกไว้ความต่างจากหนังสือจิตวิญญาณเชิงนามธรรมคือมีตัวอย่างและการจัดหมวดหมู่ประสบการณ์ชัดเจนทำให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าความคิดเดียวสามารถอธิบายชีวิตหลากรูปแบบได้อย่างไรดังนั้นหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญวิกฤตส่วนตัวและผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจว่าทำไมมนุษย์จึงมักแสวงหาความหมายเมื่อเจอความสูญเสียโดยสรุปโดยรวมแล้ว Your Soul's Plan เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิญญาณแบบอภิปรัชญาผู้ที่กำลังตั้งคำถามกับความทุกข์ของตนเองหรือผู้ที่ต้องการมุมมองใหม่ต่อเหตุการณ์ซึ่งเคยดูไร้เหตุผลหนังสือเล่มนี้อาจมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับคนที่กำลังเยียวยาความสูญเสียความโกรธความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นธรรมเพราะมันเสนอกรอบคิดที่พยายามเปลี่ยนประสบการณ์เจ็บปวดให้กลายเป็นบทเรียนเชิงความหมายจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือแนวคล้ายๆกันคือการผสานเรื่องเล่าจากผู้คนจริงกับการสื่อสารผ่านสื่อกลางทางจิตวิญญาณทำให้แนวคิดเรื่องการวางแผนก่อนเกิดไม่ใช่แค่ปรัชญาลอยแต่ถูกนำมาเชื่อมกับกรณีชีวิตที่เฉพาะเจาะจงและจับต้องได้แม้ผู้อ่านบางคนอาจไม่ยอมรับสมมติฐานหลักทั้งหมดแต่ก็ยังได้ประโยชน์จากวิธีคิดที่เปิดพื้นที่ให้เห็นชีวิตในมุมที่ลึกขึ้นและมองความเจ็บปวดด้วยความเข้าใจมากกว่าการตัดสินคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตชวัตส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่